Rossiya prezidenti etib qayta saylangan Vladimir Putinning Minskga 31 may kungi tashrifi chog'ida Belarusga moliyaviy yordam va ma'naviy dastak taklif qilingan. Putin va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'rtasidagi uchrashuv Belarus rahbarining Minsk tashqarisidagi o'rmonda joylashgan qarorgohida bo'lib o'tgan. Muzokaradan so'ng Lukashenko Vladimir Putinning tashrifidan juda mamnun ekanini aytib, unga minnatdorlik bildirdi.
Я вам очень благодарен за этот визит. Этот визит важнее многих экономических договоренностей Беларуси и России.
Мен сизнинг ушбу ташрифингиздан жуда хурсандман. Бу ташриф Беларусьнинг Россия ҳамда бошқа давлатлар билан эришган иқтисодий келишувлардан кўра муҳимроқ. Бу бизни катта келажак кутаётганига ишорадир, дея баёнот берди Лукашенко. Muzokaradan so'ng Vladimir Putin Rossiya va MDH davlatlari Belarusga va'da qilgan 3 milliard dollarlik qarzning navbatdagi 440 million dollar qismini berish haqida kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Rossiya rahbari qarzning 4-chi qismini berish haqidagi muzokaralar yaqin fursatda boshlanishini so'ziga qo'shimcha qildi. Putinning Belarusga tashrifi chog'ida unga Rosatom davlat atom energiyasi korporatsiyasi rahbari Sergey Kirienko hamrohlik qildi. Kirienko Belarusda yangi atom elektr stansiyasining birinchi bosqichi qurilishini moliyalashtirish bo'yicha kelishuvga erishilganini bildirdi. Vladimir Putin bu Rossiya-Belarus munosabatlari tarixida eng yirik loyiha bo'lishi mumkinligini urg'uladi.
Особо выделю проект сооружения белорусской АЭС, который имеет все шансы стать крупнейшим и современнейшим проектом в истории двусторонних отношений.
Мен Беларус атом электр станциясы курулышы лайхасыны алохыда тактламақчыман. Бу ики томалыма мунасыбатларда ин ерик ва ин заманави лайхы болышы мүмкін, деді Россия президенті. Росатом Беларус шымалы ғарбыда яңгі атом электр станциясы курулыш лайхасыны амалге ашырышта фаал иштырак етмақта. Rossiya hukumati mazkur loyihani amalga oshirish uchun Minsk rasmiylariga 10 milliard dollar qarz ajratishni taklif qilgan. Xabarlarga ko'ra, Lukashenko Putinga Belarus Moskvaning eng yaqin va eng sodiq ittifoqchisi ekanini aytgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 1-iyun kuni Berlinda Germaniya va Fransiya rahbarlari bilan uchrashishi rejalangan. Muloqot chog'ida iqtisodiy hamkorlik masalalari, jumladan Shimoliy oqim gaz quvuri loyihasini amalga oshirish, Suriyadagi vaziyat va boshqa masalalar muhokama etilishi kutilmoqda.